Dende área de mobilidade do Concello de Lugo, anunciamos que a partir do vindeiro venres, día 30, vanse poñer unhas vallas para pechar o Leira Parking, o aparcadoiro que hai en frente do ULA, para iniciar as obras de reparación do pavimento. Son unhas obras que levarán en torno a 3 semanas, a idea de conseguir que o aparcadoiro, pois por unha banda, sexe accesible nos días de choiva, porque se vai utilizar un pavimento drenante, e por outra banda vais utilizar un pavimento de 2 cores para diferenciar o que é a zona de estacionamento ca zona de paso e así evitar os atascos de vehículos como ten acontecido.